Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Unii dintre voi știu că, în urmă cu o săptămână, Patricia și cu mine am avut privilegiul de a fi pe un vas și am navigat până în Alaska. Croaziera a fost planificată de The Masters Communication, departamentul nostru de radio și casete audio. Au fost aproximativ 270 de persoane pe acest vas, care erau acolo pentru că doreau să studieze cuvântul lui Dumnezeu în mijlocul frumuseții creației lui Dumnezeu. Și astfel, în timp ce navigam prin canalul interior al Alaskei, în zona de sud-est a Alaskei, învățam cuvântul lui Dumnezeu. Am avut slujbe în fiecare zi și am petrecut timp în cuvânt și am avut o părtășie minunată în zilele pe care le-am petrecut împreună. Au participat oameni care fac parte cu adevărat din lucrarea noastră de radio și care au venit din toată America. Am avut alături de noi și un număr de prieteni dragi de la biserica noastră Grace Church. Dar ne-am făcut și prieteni noi minunați. După aproximativ 2 zile de călătorie, ne-am împrietenit cu un cuplu care se afla vis-a-vis de camera noastră. Și am avut ocazia să stăm și să le ascultăm mărturia, cum au fost implicați în viața fără Hristos timp de mai mulți ani și acum 4 ani, au venit la credința în Iisus Hristos, iar după ce au venit la credința în Iisus Hristos, au bâșbâit în învățătură greșită și în cele din urmă au intrat în harul său. Apoi s-au conectat la un studiu biblic sănătos, iar mai recent au început să asculte Grace to You și să primească înregistrări audio. Și-au venit în croazieră doar pentru că au vrut să mă cunoască și să află dacă există o cale prin care ar putea crește mai mult în asemănarea lor cu Hristos. Erau doar 2 inimi înfometate și însetate spiritual. Acest cuplu era din Colorado și am avut o scurtă părtășie cu ei în timpul săptămânii și au fost o mare încurajare datorită zelului lor pentru Domnul. Mi-au spus că fiica lor va veni să învețe la The Masters College toamna viitoare și erau atât de încântați și entuziasmați după ce au vizitat școala. Vineri, când m-am așezat la masa de seară, era în jur de ora 8, când am putut să luăm cina, ne-am așezat și unul dintre însoțitorii de bord a venit la mine și mi-a spus: "Domnule, trebuie să veniți imediat." Iar eu am întrebat: "Ei bine, de ce?" Era indonezian, așa că nu am reușit să înțeleg clar ce încerca să spună, dar a spus doar: "Trebuie să veniți." Atât a putut să spună, așa că am spus: "Bine." M-am scuzat și l-am urmat. M-a condus până la pupa acelei nave masive de 45.000 de tone, la infirmerie. Am intrat pe ușile infirmeriei și am văzut o scenă uimitoare. Infirmeria este acolo pentru urgențe, în timp ce nava se află pe mare, de obicei fiind destul de mult implicată în cazul persoanelor care au rău de mare sau amețel sau care au un accident minor sau orice altceva. Dar când am intrat acolo, am fost imediat informat de către doctor, medicul de urgență de pe navă, că au avut loc 3 atacuri de cor majore și că 3 pacienți erau aproape de moarte, în stare critică. Și erau 3 asistente medicale de la camera de urgență, care se deplasau cât de repede puteau între aceste 3 camere, având grijă de acești 3 pacienți în stare cardiacă gravă. Nu existau suficiente echipamente de monitorizare pentru toți 3, așa că am oferit voluntar serviciile unui prieten medic care era cu noi. Am urcat la etaj, l-am luat de la cină, iar el a coborât și a stat și l-a monitorizat manual pe unul dintre acești pacienți. Unul dintre ei era acest domn care se afla vis-a-vis de camera noastră și pe care îl cunoscusem, un om foarte drag și amabil, cu un nume minunat, Tadeu. Am intrat și, desigur, doctorul mi-a spus: "Știi, este foarte aproape de moarte și încercăm să-l salvăm." Și doctorul a continuat: "Cred cu tărie în puterea minții, așa că intră acolo și întărește-l." Așa că am intrat în cameră, i-am luat mâna și am început să mă rog pentru el, iar soția lui se ruga și îl implora pe Domnul în timp ce era lângă el. Ea dădea dovadă de o mare credință și de o mare încredere în Dumnezeu. Apoi au coborât și alții. Jim Rickard era acolo și Don Hescott și alții care erau cu noi acolo. Mel Hankinson, antrenorul nostru de la colegiu, și-a avut loc această veche continuă, iar unele dintre soții au coborât și ele și oamenii se rugau pentru acest om drag și pentru viața lui, care atârna în balanță. I-au făcut injecțiile obișnuite, lidocaină și morfină, i-au administrat oxigen și s-au străduit să-i stabilizeze inima foarte, foarte instabilă. El avuzese înainte deja două operații pe cord, deci avea o inimă foarte instabilă. Iar acum era amenințată chiar viața. Ei bine, după ce a fost stabilizat și culoarea a început să-i revină în obraj, Dumnezeu a fost milostiv și a trecut de punctul crucial în care ei chiar credeau că îl vor pierde. Doctorul mi-a șoptit pe hol că nu credeau că va supraviețui. Și așa a trecut peste asta. A fost destul de interesant. Doctorul mi-a spus, uite, ai avut un efect bun asupra acestui om. Du-te alături la următorul și roagă-te cu el. Așa că m-am dus alături și i-am spus soției sale, doamna care stătea acolo, i-am spus, sunt pastor și aș vrea să mă rog pentru soțul dumneavoastră. I-am spus, mă întrebam dacă aveți vreun trecut religios sau care este relația dumneavoastră cu Domnul. Iar ea a spus, o, suntem metodiști. Și am spus, o, credeți că soțul dumneavoastră se încrede în Hristos pentru mântuirea sa? Ea a spus, o, da, toate chestiile bune. Credem în toate lucrurile astea bune. Și mi-am dat seama că nu știa ce se întâmplă cu adevărat, dar am intrat și am vorbit cu el câteva minute și am spus că mă voi ruga pentru el și în mod uimitor a început să se facă bine. Acest lucru a fost foarte, foarte semnificativ, cred. A început să se facă bine, iar cel de-al treilea pacient cu infarct a fost cel pe care prietenul meu, medicul, l-a monitorizat personal și s-a rugat pentru el. Iar starea lui s-a îmbunătățit și s-a stabilizat. Ei bine, toate acestea sunt foarte importante ca pre-evanghelizare pentru doctor, care, știți, urmărește toate acestea și ne evaluează. El a spus, știți, de cele mai multe ori îi dau afară pe oameni într-o situație ca aceasta, pentru că trebuie să mă ocup de ei toți, deoarece sunt într-o stare de tulburare din cauza anxietății. Dar el a spus, vreau ca voi toți să rămâneți și să continuați să faceți ceea ce faceți. Ei bine, după ce Tadeu a fost stabilizat și în tot acest timp în care se lupta pentru viața lui, mă rugam cu el și vorbeam cu el și îmi spunea, nu-ți face griji, John, este în regulă, nu-ți face griji, este în regulă, totul este bine, Domnul este în control. Și îi spunea soției sale, cum dragă, știi că trebuie să stăm alături de John și dacă eu voi pleca în cer, tu trebuie să stai alături de el. Da, dragă, voi fi alături de el și vom fi. Și ea spunea da la tot ce spunea el. Și în cele din urmă a venit asistenta care se ocupase de el și el i-a spus ceva, iar ea s-a plecat și a ridicat masca de oxigen și el a spus, Mary, îl cunoști pe Domnul? Iar ea, dorind să nu-l tulbure, a răspuns da. Conversațiile ulterioare au indicat că probabil nu-l cunoștea. Apoi l-a sunat pe doctor și a vrut să vorbească cu el, iar doctorul a intrat și el a început să-l evanghelizeze, să-i spună Evanghelia și să-l întrebe dacă este mântuit. A fost cu adevărat remarcabil. Apoi m-a chemat și a vrut să vorbească cu mine și m-a îndemnat să rămân credincios în slujire și mi-a spus, știi, vreau să iei materialul pe care l-ai făcut despre doctrina lui Hristos și vreau să-l înregistrez pe casetă video și vreau să-l difuzez în toată America. Acesta este mesajul de care are nevoie această națiune. Și era destul de entuziasmat, așa că funcționa mental și din punct de vedere al percepțiilor sale spirituale cu toți cilindrii, chiar dacă era aproape mort. La un moment dat a intrat în stare de șoc, iar medicul m-a chemat în cameră pentru a-i freca picioarele. Așa că am avut o veche care a durat toată noaptea, după cum s-a dovedit. Era ocupat să evanghelizeze și să facă planuri majore pentru viitorul slujirii pe care soția sa trebuia să o ducă la îndeplinire dacă el nu mai era sau pe care el urma să o ducă la îndeplinire dacă rămânea. Și cel mai minunat lucru era că era atât de stabil spiritual. Iată-l în cea mai mare criză a vieții sale, un om de numai 52 de ani, în cea mai mare criză a vieții sale, în pace totală, calm pe deplin, cu liniște sufletească, gata să-l întâlnească pe Hristos, mulțumit că Domnul a permis ca acest lucru să se întâmple, foarte preocupat de mântuirea tuturor celor de acolo, foarte preocupat că eu să rămân credincios Domnului, ca soția lui să facă un legământ cu el că îl va ajuta să susțină slujirea, total liniștit înaintea Domnului. Și chiar mi-a spus mai târziu, este atât de bine că toate acestea s-au întâmplat. Scopul lui Dumnezeu mi-a fost transmis. Și apropo, Dumnezeu a fost milostiv și capitanul navei a decis să meargă cu viteză maximă, așa că a pornit nava cu viteză maximă, ceea ce nu le place să facă din câteva motive. Unul fiind acela că este greu pentru motor, doi fiindcă atunci când îți croiești drum prin insulele canalului interior, poate deveni destul de interesant. Și eram acolo jos, auzind toată noaptea zgomotul acestor motoare masive. Am stat cu el toată noaptea, iar dimineața am urcat în ambulanță și am mers cu el la spital. L-au băgat în spital, iar eu am rămas și am pierdut autobuzul, avionul, totul, dar am simțit că nu pot pleca pentru că el a insistat să rămân și să mă rog cu el și să împărtășesc cu el. Și a fost cu adevărat incredibil. Ieri a fost prima zi în care am putut vorbi cu el la telefon. Se simte mult mai bine acum, totul este stabilizat, este pe cale de recuperare și se va întoarce acasă săptămâna viitoare și chiar îl laudă pe Domnul. De îndată ce își recapătă puterile, vrea să vină aici și să petreacă ceva timp împărtășit cu mine și să planifice modul în care Dumnezeu îi poate folosi viața într-un mod mai bun. dar era minunat să vezi stabilitatea acestui om. Iar doctorul o putea vedea. Doctorul a putut vedea încrederea unică pe care o avea, puterea pe care o avea. În mijlocul nopții, la un moment dat, câțiva dintre noi, bărbații, stăteam în jur. Don își va aminti asta și doctorul a început să arate cu degetul spre burta tuturor. Doctorul era un tip pe cinste și cred că avea probabil 50 și ceva de ani, cam 1,80 m, cântărea cam 98 de kilograme, avea o talie de aproximativ 75 de centimetri. Însemna ceva. El pregătea paramedici, scafandri și paramedici parașutiști pentru salvări pe mare și zbura pe teritoriul Yukon iarna, aterizând cu un avion cu schiuri pentru a trata triburile de indieni. Cu adevărat un tip dur, pur și simplu uimitor. Dar oricum, a început să arate cu degetul spre grăsimea de pe burtă a tuturor și să spună: trebuie să scap de asta, trebuie să scap de asta, trebuie să scap de asta. El a spus: vedeți toți acești oameni aici? Asta se întâmplă, vedeți? Sunteți cu 40% mai expuși riscului dacă aveți asta. Și a ținut acest discurs. După puțin timp m-am dus la el. Până atunci devenisem prieten pentru că într-un fel lucrasem împreună acolo și i-am spus: doctore, știi cât de îngrijorat ești de starea noastră fizică? El a spus: da, domnule. I-am spus: la fel de preocupat sunt și eu de starea dumneavoastră spirituală. Și el m-a bătut pe umăr și a spus: corect, ai dreptate, n-am ce zice. Așa că mi-a spus: hai să vorbim despre asta. Hai să vorbim despre asta. Vreau să vă povestesc despre călătoria mea spirituală. Și așa a făcut. Și a spus: sunt încă în proces, sunt încă în proces. Am avut o discuție grozavă, iar în acest moment el este fericitul destinatar al unei cutii de casete care, fără îndoială, au ajuns la el acasă. Dar lucru care a fost atât de încurajator pentru mine a fost stabilitatea spirituală de care a dat dovadă Tadeu. Mărturia acelui om, puterea de care a dat dovadă el, puterea de care a dat dovadă soția lui, puterea celorlalți care erau acolo. Și apoi mi-a comentat destul de mult despre asta. Tuturor, cred eu, ne-ar plăcea să putem înfrunta moartea, să înfruntăm cea mai dificilă circumstanță a vieții noastre cu stabilitate spirituală, nu-i așa? Vreau să spun că ne-ar plăcea să credem că avem puterea de a face asta. Cum putem fi stabili spiritual în cele mai dificile momente? Cred că răspunsul este în Filipeni 4. Să ne întoarcem la el. Studiem capitolul 4 din Filipeni și învățăm despre stabilitatea spirituală. De ce este nevoie pentru a fi puternici în vremuri grele, vremuri de ispită, vremuri de încercare, în vremuri de persecuție, vremuri de pierderi mari în familiile noastre, în vremuri de confuzie, vremuri de suferință și boală? Cum putem fi puternici din punct de vedere spiritual? Cum putem avea acea stabilitate care privește moartea drept în ochi și nu se clatină, și nu șovăie, și nu se îndoiește? Cum putem avea acel tip de calm, acel tip de mulțumire, acel tip de pace în mijlocul dificultăților grave? Cred că fiecare creștin tânjește după asta. Și tocmai de aceea fiecare dintre noi ar trebui să învețe marile adevăruri din al patrulea capitol. Acum, cheia este în versetul 1. Amintiți-vă cum fraza noastră cheie, și aceasta este partea a patra din studiul nostru asupra acestor prime 9 versete, fraza cheie este: rămâneți astfel tari în Domnul. Rămâneți astfel tari în Domnul. Asta urmărește cu adevărat apostolul Pavel cu filipenii. Vrea ca ei să fie puternici, vrea ca ei să fie înrădăcinați și neclintiți. Vrea ca ei să se comporte ca niște bărbați, să fie curajoși, îndrăznești și puternici, în timp ce stau fermi pentru Domnul. Apoi veți observa micul cuvânt astfel: rămâneți astfel tari. Înseamnă astfel, sau în felul acesta, sau iată cum vreau să stați fermi. Iată componentele unei vieți ferme. Iată de ce este nevoie pentru a fi stabil din punct de vedere spiritual, împotriva tot ceea ce poate fi aruncat asupra voastră. Acum, începând cu versetul 2, începem să vedem principiile stabilității spirituale. Primul, și acesta este un mod de a recapitula, primul lucru care este necesar pentru a fi stabil spiritual este să fii într-un mediu de pace sau într-un mediu de dragoste împărtășie. Trebuie să fiți făcători de pace, cultivând pacea împărtășia iubirii. Și nu voi reveni asupra acestui punct decât pentru a spune că versetele 2 și 3 cer armonie în biserică. De ce? Pentru că armonia iubitoare și pașnică aduce stabilitate. Atunci când te afli într-un mediu de armonie, un mediu de iubire și un mediu de pace în biserică, ești stabilizat de acel mediu. Pe de altă parte, discordia, dezbinarea, haosul, diviziunea în biserică vor produce întotdeauna o mare nesiguranță și vor destabiliza oamenii. Am analizat asta în detaliu. Așadar, primul lucru care trebuie cultivat, dacă vrei să fii un creștin stabil, este să cultivi pacea, împărtășia iubirii. Cu alte cuvinte, trebuie să te bucuri de unitatea bisericii, trebuie să faci tot ce poți pentru a fi un pacificator, astfel încât în pacea bisericii și în legătura de iubire a bisericii să găsești putere spirituală. În al doilea rând, al doilea element în stabilitatea spirituală este menținerea unui spirit de bucurie. Versetul 4 spune, bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iară zic, bucurați-vă. Și această bucurie se bazează pe relația noastră cu Domnul, nu pe circumstanțele noastre. Trebuie să ne bucurăm în Domnul. Cu alte cuvinte, bucuria noastră se datorează uniunii noastre privilegiate, permanente cu Domnul. Aceasta transcende circumstanțele, transcende dificultățile, încercările, ispitele, persecuțiile sau orice altceva. Trebuie să cultivăm acea bucurie profundă care apare atunci când înțelegem, contemplăm și trăim în lumina unei uniri privilegiate cu Domnul Iisus Hristos cel viu. Așadar, stabilitatea spirituală vine de la cei care experimentează pace și dragoste în părtășie. Ea vine de la cei care au păstrat un spirit de bucurie indiferent de dificultate, deoarece se pot concentra pe relația lor cu Domnul, care este întotdeauna un motiv de bucurie indiferent de dificultate. În al treilea rând, stabilitatea spirituală necesită să înveți să accepți mai puțin decât meriți, să înveți să accepți mai puțin decât se cuvine. Și aici este harul spiritual al umilinței. Aceasta este mulțumirea. Versetul 5 spune, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Asta înseamnă mulțumirea ta, umilința ta. Este ideea că nu aștepți nimic, nu ceri nimic. Și dacă nu aștepți nimic și nu ceri nimic și dacă îți evaluezi corect păcătoșenia și știi că nu meriți nimic, atunci nu te superi când nu primești nimic. Aceasta este concluzia. Aceasta este esența smereniei. Dar dacă îmi evaluez greșit vrednicia și presupun că sunt vrednic de mult și merit mult, dacă nu primez mult, sunt foarte supărat și instabil. Dar în adevărata umilință, când nu am pretenții și nu caut nimic pentru mine și știu că nu merit nimic pentru mine, nu voi fi niciodată dezamăgit când nu primesc nimic pentru mine și când stau și când sunt tratat rău. Poți fi stabil din punct de vedere spiritual în cele mai dificile momente, când ești urât, când ești disprețuit, când ești respins, când ești persecutat. Dacă înțelegi că, în calitate de păcătos nevrednic, oricum nu meriți nimic și ar trebui să fii recunoscător pentru harul lui Dumnezeu, care este al tău și să nu aștepți nimic în plus. Apoi, în al patrulea rând, și data trecută am observat acest lucru în detaliu, stabilitatea spirituală necesită o credință încrezătoare în Domnul. Aceasta necesită o odihnă pe baza unei credințe încrezătoare în Domnul. Versetul 5 spune, Domnul este aproape. Versetul 6 spune, nu vă îngrijorați de nimic. Aceasta este o secvență. Vorbim aici despre aproape egus, în sensul de spațiu, dacă putem folosi asta ca denumire, spre deosebire de timp. Este adevărat că Domnul este aproape în sensul celei de-a doua venire a sa, dar nu aceasta este cu adevărat prioritatea aici. Domnul este aproape în ceea ce privește prezența sa. Și pentru că Domnul este aproape, nu suntem nerăbdători pentru nimic. Așadar, stabilitatea spirituală se bazează pe o credință încrezătoare în Domnul. Aceasta este concluzia. Vă amintiți ce am spus? Modul în care faci față problemelor, ispitelor, încercărilor, dificultăților este o reflectare a modului în care îl vezi pe Dumnezeu. Dacă îl înțelegi pe Domnul și cine este El și toată puterea Lui și toate promisiunile Lui și toate resursele, scopurile și planurile Lui față de tine și înțelegi de asemenea că El este întotdeauna aproape, atunci unde este motivul pentru anxietate? De ce să fii neliniștit? Dacă înțelegi că Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este iubitor, dacă înțelegi că Dumnezeu controlează totul în viața ta, pentru gloria Lui și binele tău, dacă înțelegi că nimic nu este în afara controlului Lui Dumnezeu, dacă înțelegi că El orchestrează totul pentru un scop etern și că te poți odihni în această credință încrezătoare, atunci vei fi stabil în cele mai grave momente. De fapt, Adeu spunea, Dumnezeu are un scop în aceasta. Asta este lucrarea Domnului. Dumnezeu are un scop în asta. Trebuie să vedem scopul Domnului. Exact așa este. Acest tip de credință te va susține în cele mai grave dificultăți. Psalmistul îl preamărește cu adevărat pe Dumnezeu ca protector puternic și își sublinează credința în mulți dintre psalmi, dar poate în niciunul mai puternic și mai ferm decât în psalmul 31, unde scrie Doamne, în Tine mă încred, să nu fiu dat de rușine niciodată. Izbăvește-mă în dreptatea Ta, pleacă-ți urechea spre mine, grăbește de-mi ajută. Fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, o cetățuie unde să-mi găsesc scăparea. Căci Tu ești stânca mea, cetățuia mea, și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei călăuzi. Scoate-mă din lațul pe care mi l-au întins vrăjmași, căci Tu ești ocrotitorul meu. În mâinile Tale mă încredințez Duhul. Tu mă vei izbăvi, Doamne Dumnezeule adevărat. Cu alte cuvinte, Tu ești adevărat în ceea ce spui și am încredere în Tine. Această credință încrezătoare este fundamentul capacității Tale de a face față dificultăților. Atunci când oamenii au dificultăți pe care nu le pot rezolva, când au probleme care îi afectează, le crește nivelul de anxietate și le provoacă tot felul de traume personale. Răspunsul corect nu este trebuie să mergi la cineva care poate vorbi despre problema ta. Acesta nu este răspunsul corect. Răspunsul corect este trebuie să-L înțelegi mai bine pe Dumnezeul care este suveran peste problema ta. Acesta este răspunsul. Este o eroare să presupui că un fel de analiză umană atenta problemei va oferi soluția. Soluția este să înțelegi. Sunt o persoană decăzută, trăiesc într-o lume decăzută, este blestemată și port semnul acestui blestem în propria mea fire decăzută. Acesta este lucrul la care trebuie să mă aștept. Mă voi odihni în credința încrezătoare că Dumnezeul meu este suveran peste toată această decădere pentru a-și realiza propriile scopuri eterne. Aceasta este soluția la problemă, o astfel de perspectivă. O cunoaștere adecvată a lui Dumnezeu este esențială în materie de stabilitate spirituală. Scriptura, de exemplu, este revelația lui Dumnezeu, astfel încât, cunoscând Scriptura, îl cunoaștem pe Dumnezeu. Cunoscându-l pe Dumnezeu, putem anticipa cum acționează El, putem anticipa care sunt scopurile sale și astfel să fim mulțumiți. De fapt, în Efeseni 6, când credinciosul intră într-o luptă spirituală intensă cu forțele dușmanului, răutatea spirituală din ceruri, domnii și stăpâniri, când suntem în luptă corp la corp cu demonii, se spune că picioarele noastre sunt încălțate cu râna Evangheliei păcii. Picioarele unui soldat roman trebuiau să fie pregătite cumva anume, așa că purtau o încălțăminte cu ținte. Această încălțăminte era din piele, iar cuiele erau bătute prin talpă din interior. Aceste cuie se înfingeau în pământ așa cum încălțămintea de fotbal sau de baseball sau pantofii de atletism oferă tracțiune pe teren, doar că în acea situație specială era în luptă corp la corp pe viață și pe moarte. Nu era un joc, era ceva real. Așa că aveau aceste cizme pe care erau capabili să le ancoreze în sol și să nu alunece și să nu cadă, evitând astfel să devină vulnerabil. Acum, ceea ce spune Pavel este că ceea ce te face să stai ferm, ceea ce îți ancorează picioarele este Evanghelia păcii. Ce vrei să spui prin asta, Pavel? Ce vreau să spun este că ești un participant la vestea bună, că ești în pace cu Dumnezeu. Un alt mod de a spune asta, Dumnezeu este de partea ta. Ceea ce te ancorează în luptă este încrederea că Dumnezeu este de partea ta. El nu este dușmanul tău, El este prietenul tău, El este resursa ta, El este puterea ta. Deci sunt ancorat în lupta spirituală de încrederea că sunt în pace cu Dumnezeu. Prin urmare, Dumnezeu este în pace cu mine, astfel că Dumnezeu este de partea mea pentru a fi apărătorul meu, așa cum a spus psalmistul, stânca mea, apărătorul meu puternic. Aceasta este stabilitatea. Poți fi stabil în orice situație dacă îl înțelegi pe Dumnezeul tău și înțelegi controlul său suveran și scopurile sale suverane și omnipotența sa care poate învinge orice. Acum dați-mi voie să fac o mică paranteză pentru a împărtăși o povară pe care o am pe inimă. Unul dintre blestemele acestei culturi, această cultură creștină în care trăim astăzi în America, este într-adevăr reflectarea teologiei arminiene tradiționale. În mod tradițional, de-a lungul anilor, teologia arminiană și teologia calvinistă au fost la poli opuși. Teologia arminiană este distinctă de teologia calvinistă în ceea ce privește principiile. De exemplu, teologia reformată tradițională, pe care o numim calvinism, spune că Dumnezeu este suveran. Teologia arminiană, de fapt, spune că omul este suveran. Aceasta este principala diferență. Acum, teologia arminiană este larg răspândită în cultura noastră de astăzi. Este larg răspândită în biserică și chiar și în unele biserici care nu ar spune că o acceptă, este încă larg răspândită. Mai subtil, dar este acolo. Teologia arminiană spune că omul este suveran. Dumnezeu este plin de speranță și Dumnezeu este de ajutor, dar omul este suveran. Trebuie să găsești în tine însăți puterea de a veni la Hristos. Trebuie să găsești în tine însuți puterea de a rămâne în Hristos. Trebuie să găsești în tine însuți puterea de a-ți atinge obiectivele spirituale, de a obține victorii spirituale, știind că Dumnezeu are speranța că vei reuși, pentru că îi place să te vadă în cer dacă ai putea să reușești și El este de asemenea de ajutor. Dacă sunt îndeplinite condițiile potrivite din partea ta, El va veni și îți va oferi un anumit ajutor. Așadar, ce se întâmplă în acest tip de teologie? Ei bine, primul lucru care se întâmplă este că un om poate să-L mărturisească pe Hristos, să se creadă creștin și să nu experimenteze niciodată zdruncinarea încrederii sale în sine. Cu alte cuvinte, o persoană tipic arminiană, și nu spun asta în sens rasial, ci în sens teologic, o persoană tipic arminiană, o persoană care crede că mântuirea este ceva ce alege să facă singură, va ajunge la mântuire și va spune, nu am fost eu, cum, inteligent să fac asta? M-au zis recent o mărturie, chiar acum câteva luni, în care un tip a spus, am avut înțelepciunea de a-mi încredința viața lui Hristos. Ai făcut-o? Nu-i așa? Deci, ceea ce se întâmplă este că această persoană îl mărturisește acum pe Hristos fără a experimenta vreodată zdruncinarea încrederii în sine. El crede că are puterea de a alege mântuirea. El crede că are puterea, apropo, de a nu alege. De asemenea, el are neputința de a o pierde. Îți poți imagina cum este să te confrunți cu moartea, zăcând pe un pat și realizând că ai avut puterea să-L alegi pe Hristos dacă ai vrut sau crezând că acest lucru este adevărat și că ai avut puterea să-L pierzi pe Hristos dacă ai eșuat și întrebându-te cum puteai să stai înaintea lui Dumnezeu în acel moment. Îți poți imagina cum ar fi să lupți în inima ta cu sentimentul că ai putea fi mântuit sau că ai putea să nu fii mântuit dacă ai comis prea multe păcate și te-ai descalificat? Nu ar fi multă siguranță în asta, ar putea fi multă anxietate. Dar vedeți voi, acest tip de persoană care crede că a ales să fie mântuită, pe cont propriu și că depinde doar de ea să rămână mântuită și să ducă luptele sale spirituale, nu a experimentat niciodată zdrobirea încrederii în sine. Prin urmare, el nu înțelege ce înseamnă să te încrezi pe deplin în Dumnezeu. În plus, pentru că îl cunoaște pe Dumnezeu în realitate doar ca fiind plin de speranță și de ajutor, mai degrabă decât suveran, el nu are încredere totală în Dumnezeu. În consecință, el trăiește cu o anxietate enormă. El nu înțelege un Dumnezeu suveran. Prin urmare, el nu înțelege harul suveran. El nu înțelege puterea totală de lucru divin a Dumnezeului etern în favoarea sa. El nu înțelege că a fost ales de Dumnezeu, că a fost răscumpărat de Dumnezeu, că este păstrat de Dumnezeu, că va fi glorificat de Dumnezeu și că fiecare încercare din viața lui este sub controlul total al lui Dumnezeu. Dacă necazul său este rezultatul păcatului său, atunci este o pedeapsă pentru a-l face desăvârșit. Dacă necazul său nu este rezultatul păcatului său, el încă se potrivește scopului lui Dumnezeu pentru binele său și pentru gloria lui Dumnezeu într-un fel pe care poate că în acel moment nu îl înțelege, dar totul este în planul lui Dumnezeu. Dar vedeți, dacă nu înțelegeți niciodată spulberarea încrederii în voi înșivă, care apoi vă abandonează lui Dumnezeu, atunci nu vă veți încrede total în Dumnezeu. Și de aceea spun ceea ce am spus tot timpul. Dacă vei fi stabil în momentele grele ale vieții, aceasta se naște dintr-o neîncredere absolută în tine însuți și o încredere totală în Dumnezeul suveran al harului și al puterii. Și dacă ai încredere în acel Dumnezeu, rămâi stabil. Așadar, credincioșii care îl cunosc cu adevărat pe Dumnezeul lor pot spune, Dumnezeul meu este în asta, Dumnezeul meu are scopurile sale. Spurgeon a spus odată, când crezi că totul se bazează pe liberul arbitru al omului, vei avea în mod natural omul ca figură principală în peisajul său. Am încheiat citatul. Acum ești cu adevărat prins într-o dilemă, pentru că știi cât de slab este omul și știi cât de capricios este omul. Așa că ai toate motivele să fii plin de neliniște. Oamenii cu o teologie corectă nu ar trebui să aibă probleme de anxietate. Oamenii care cred adevărul, cred cu adevărat că acest fel de teologie arminiană, larg răspândită, care există în biserica de astăzi, este precursoarea întregii anxietăți a oamenilor care încă mai cred că trebuie să-și orchestreze viața și că trebuie să se descurce singuri. Ei trebuie să încerce să o facă cu ajutorul unor oameni bine intenționați, care au niște formule care ar putea funcționa. Asta este o prostie. O manifestare a acestui lucru este această nouă chestie despre legarea lui Satan, legarea demonilor. Ce se întâmplă este că oamenii aleargă pe ei spunând, te leg Satan, îți poruncesc Satan. Îi aud făcând asta tot timpul. Citesc asta în cărți, o văd la televizor, o aud la radioul creștin și la predicatori care îl leagă pe Satan. Ascultați-mă, îngăduiți-mi să vă spun două lucruri. Numărul 1. Satan nu vă ascultă. Ce credeți că faceți? Nu aveți nicio putere să-i spuneți să facă un lucru. Și de ce ar face oricum? Cine ești tu? Nici măcar nu-ți poți convinge copiii să facă ce le spui tu. Pe cine păcălești tu spunându-i lui Satan ce să facă, spunându-le demonilor ce să facă? Știți că nici măcar Arhanghelul Mihail din Epistola lui Iuda nu l-a putut acuza pe Satan. Acesta este un teritoriu care nici măcar nu-i aparținea. Vorbim aici despre o lipsă de înțelepciune. Cine vă credeți voi că sunteți? Vedeți voi, asta vine dintr-o teologie care spune că omul este puternic, iar asta este din nou o teologie arminiană care nu are în vedere zdrobirea încrederii omului în el însuși. Nu am nimic să le spun demonilor, nu am nimic să-i spun lui Satan. De fapt, nu există nicio ilustrație în Biblie, în Noul Testament, care să arate că cineva a vorbit vreodată cu Satan. Nimeni nu spune Satan pleacă, Satan fă asta, Satan îți poruncesc. Nu poți face asta, este fără sens. Mai mult, ceea ce îmi spune lucrul acesta este că trebuie să fii foarte puternic, deoarece cel care îl controlează pe Satan este cine? Dumnezeu. Și dacă tu alergi pe aici și preiei controlul în locul lui, dragul meu, ai o părere foarte bună despre tine. Mai bine te-ai întoarce pe drumul cel bun, prietene. Ar fi bine să-ți spulberi toată încrederea în propria ta fire și să te încrezi total într-un Dumnezeu suveran. Iar dacă ai o plângere împotriva puterilor întunericului, atunci du-te la cel care este deasupra lor. Iar acesta este Dumnezeul nostru viu. Aceasta este o nebunie absolută din partea oamenilor care fac asta. Vedeți, ei nu înțeleg cât de slab este omul. Ei cred că au un fel de mare putere. Aleargă de colo-colo, aruncând această greutate împrejur, ca și cum toți demonii ar fugi la comanda lor. O nebunie. Ei nu înțeleg nici slăbiciunea omului, nici marea putere a Dumnezeului suveran. Ei joacă jocurile prostești ale unei teologii slabe. Stabilitatea spirituală vine la cei care îl înțeleg pe Dumnezeul lor și înțeleg că El este aproape și că totul este în planul Lui și nu există neliniște. Așadar, stabilitatea spirituală este rezultatul unei păci puternice, împărtășia iubirii, rezultatul unei inimi bucuroase în toate situațiile datorită relației noastre cu Hristos, rezultatul acceptării umile a fiecărei dificultăți și nedreptăți, deoarece știm că oricum nu merităm nimic și rezultatul unei credințe puternice și încrezătoare în Dumnezeul nostru cel mare. Numărul 5. Asta se potrivește. Am vorbit deja despre virtuți, pace, dragoste, bucurie, smerenie, credință. Iată o altă virtute a unui creștin stabil, recunoștința. Acest punct este că stabilitatea spirituală presupune să reacționăm la probleme cu rugăciune recunoscătoare. Să reacționezi la probleme cu rugăciune de recunoștință. Versetul 6. Și în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și ne vom opri la acest punct. Aici este antidotul pentru îngrijorare. Aici este scăparea de neliniști. Apropo, această secțiune nu pune accentul pe teologia rugăciunii, pune accentul pe importanța rugăciunii și pe atitudinea de rugăciune. Nu este cu adevărat un studiu al teologiei rugăciunii. Aici sunt folosite trei cuvinte diferite pentru rugăciune. Acestea sunt traduse prin rugăciune, cereri și mulțumiri. Toate au legătură cu cererile. Iar presupunerea este că atunci când ai o problemă, vei striga la Dumnezeu, nu-i așa? Vreau să spun că este firesc să te gândești să strigi la Dumnezeu. Dar ceea ce spune Pavel este că în loc să strigați la Dumnezeu în dificultățile voastre, cu îndoială, cu întrebări, cu nemulțumire, cu insatisfacție, învinuindu-L pe Dumnezeu, să strigați la Dumnezeu cu ce atitudine? Cu recunoștință. Recunoștință. Și poate veți spune, de ce? Ei bine, pentru că știți că El este Dumnezeul făgăduinței care a promis că nimic nu va veni vreodată în viața voastră care să fie prea greu de suportat pentru voi. Că El este Dumnezeul făgăduinței care lucrează toate lucrurile spre binele vostru. El este Dumnezeul făgăduinței care te face să suferi o vreme pentru ca tu să fii desvârșit, pentru ca tu să fii așezat, pentru ca tu să fii stabil. 1 Petru 5:10. Cu alte cuvinte, vedeți în toate dificultățile scopului Dumnezeu și îi mulțumiți, și îi mulțumiți pentru puterea disponibilă despre care știți că este acolo. Și să îi mulțumiți pentru promisiunile pe care nu le va încălca niciodată. În loc să-L interogați pe Dumnezeu, să vă îndoiți de Dumnezeu, într-un fel să ridici pumnul la Dumnezeu, El spune în orice. Este ca în 1 Petru 5:7 și aruncați asupra Lui toate îngrijorările. În orice. Când vă rugați. Vă rugați și cereți lui Dumnezeu în acest proces. Faceți-o cu mulțumire, recunoscător pentru scopurile sale, recunoscător pentru providența sa, recunoscător pentru puterea sa, recunoscător pentru promisiunea sa, recunoscător pentru lucrarea sa de desăvârșire, recunoscător pentru speranța de ușurare, recunoscător pentru speranța de glorie, recunoscător că aceasta este voia sa, recunoscător că El face exact ceea ce vrea în viața voastră pentru a realiza ceea ce vrea El, recunoscător pentru îndurările trecute care sunt temelia binecuvântărilor viitoare. Vedeți voi, rugăciunea ar trebui să fie întotdeauna cu recunoștință. Acest lucru mă eliberează imediat de frică și îngrijorare pentru că văd scopul lui Dumnezeu în toate acestea. Nu pun niciodată la îndoială scopul său. Știu că Dumnezeul meu este suveran. Știu că El orchestrează toate lucrurile pentru binele meu, Romani 1:28, și pentru gloria sa. Știu asta, orice s-ar întâmpla. El poate transforma în lauda sa și în creșterea mea și de aceea sunt recunoscător. Sunt recunoscător că El cunoaște problema. Sunt recunoscător că El poate rezolva problema. Sunt recunoscător pentru cunoștințele sale, pentru puterea sa, pentru promisiunea sa, pentru toate acestea. Toate aceste trei cuvinte, apropo, se referă la cereri directe, specifice. Rugăciune, cerere, mulțumire. Toate presupun că în caz de dificultate te adresezi lui Dumnezeu, dar problema aici este inima recunoscătoare. Și dacă îl cunoști cu adevărat pe Dumnezeul tău și îi poți mulțumi în mijlocul tuturor acestor lucruri, ai stabilitate spirituală. Este atât de simplu, oameni buni. Privesc oameni care sunt îngrijorați, apăsați, anxioși și tulburați de orice. Iar concluzia este că nu au încredere că totul este sub controlul lui Dumnezeu pentru binele lor și gloria Lui. Ei nu pot face față acestui lucru. Fie nu-L înțeleg pe Dumnezeul lor, fie păcatul din viața lor i-a făcut să aibă o credință slabă în Dumnezeu despre care știu că este un Dumnezeu suveran. Dacă înțelegi că Dumnezeul meu îți va acoperi toate nevoile, dacă înțelegi că Dumnezeu știe totul în viața ta și îi pasă de ea, dacă înțelegi că Dumnezeu are puterea pentru orice dificultate, dacă înțelegi că Dumnezeu te desăvârșește pentru a fi ca și Hristos, dacă înțelegi că nimic nu-i scapă lui Dumnezeu și nimic nu este în afara făgăduinței și scopurilor sale, atunci de ce te-ai teme și ai fi neliniștit pentru ceva? Adică intrați în contact cu realitatea acestui adevăr. Acum, care este rezultatul unei inimi recunoscătoare? Versetul 7. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Aș îndrăzni să spun că toată lumea care are o problemă ar vrea să găsească pacea, nu-i așa? Am dorit să găsim liniște, am dorit să găsim mulțumire, un fel de calm interior în mijlocul dificultăților. Vreți să observați, vă rog, că exact asta promite versetul 7? Acum, trebuie să vă dau doar un mic gând aici. În mijlocul dificultăților, atunci când îl implori, îl rogi și ceri lui Dumnezeu și ai o inimă recunoscătoare, nu răspunsul este problema. Ați auzit asta? Nu răspunsul este problema. Nu spun că dacă te vei ruga și vei implora și vei cere lui Dumnezeu cu mulțumire, Dumnezeu îți va răspunde la rugăciune așa cum vrei tu. Nu spune asta. Nu spune nimic despre răspuns. Spune că oricare ar fi răspunsul și oricând ar veni răspunsul, Dumnezeu îți va da ce? Pacea. Aceasta este problema. Aceasta este problema. Ce este pacea lui Dumnezeu? Ei bine, este pacea pe care Dumnezeu o posedă și ne-o dă nouă. Este pacea interioară, pacea lui Dumnezeu, care ne este dăruită. Aceasta este ceea ce ne oferă calmul. Vreți să observați din nou că este un dar de la Dumnezeu pentru cel care se roagă cu recunoștință? Acest lucru duce la un crescendo spiritual. Pe măsură ce existi într-un mediu de iubire și pace, fii un făcător de pace. Pe măsură ce te concentrezi pe relația ta cu Hristos cel viu, pe măsură ce ai o inimă umilă, fără să ceri nimic, pe măsură ce începi să-L cunoști pe Dumnezeul tău, să-L înțelegi pe Dumnezeul tău și să ai încredere în Dumnezeul tău, astfel încât în mijlocul unor situații grave, atunci când îți vergi rugăciunea înaintea celui Dumnezeu, să o poți face cu mulțumire. Dumnezeu, ca răspuns la acest tip de atitudine a inimii, vă oferă pacea. Aceasta este promisiunea. El vă dă pacea sa. Ascultați ce zice Isaia 26:3. Celui cu inima tare, tu îi chezășuiești pacea, da pacea că se încrede în tine. Asta este. Te încrezi în Dumnezeu, obții o minte statornică. Dumnezeu te păstrează în pace. Așa trebuie să înfrunzi viața cu stabilitate. Sunt atât de multe sfaturi greșite, atât de multă încredere în capacitatea omului, atât de multă neîncredere în suveranitatea lui Dumnezeu, încât am trimis oamenii pe căi greșite. Preiubiților, n-are importanță care este problema în viața voastră. N-are importanță care este dificultatea care creează anxietate, psihoză, nevroză, oricare ar fi ea. Dacă înțelegi cine este Dumnezeul tău, dacă poți lua fiecare problemă a vieții cu o inimă recunoscătoare, în timp ce te rogi și ceri eliberare, în mijlocul tuturor, promisiunea cuvântului este că Dumnezeu îți va da pacea. Acum, ce fel de pace este aceasta? Vă rog să observați versetul 7. Este pacea care întrece orice pricepere. Ce înseamnă asta? Nu este de origine omenească, nu este rațională, transcende puterile intelectuale, transcende analiza, transcende intuițiile omului, transcende înțelegerea omului, definiția omului, explicația omului. Nu este umană. Nu te duci la om pentru a o obține. Ați auzit asta? Te duci la Dumnezeu pentru a o obține. Nu există consilier în lume care să ți-o poată oferi. Nu există terapie în lume care să ți-o poată oferi. Nu există tehnică în lume care să ți-o poată oferi. Este un dar al lui Dumnezeu pentru un credincios care îl înțelege și se încrede în Dumnezeul său, cu atâta încredere încât este recunoscător în timpul încercării, iar din mulțumirea sa Dumnezeu îi răspunde acordându-i pace, pace supranaturală. Vai câte surugate ieftine se oferă astăzi pentru asta. Este mai presus de orice abordare care încearcă să vă îndepărteze problemele. Este superioară intrigilor umane, superioară metodelor umane, superioară soluțiilor umane, superioară oricărei așa zise securități umane. O pot rezuma simplu spunând că adevărata provocare a vieții creștine, vă rog să rețineți acest lucru pentru că este în contradicție cu cultura noastră, adevărata provocare a vieții creștine nu este să vedeți dacă puteți elimina fiecare problemă incomodă din viața voastră. Adevărata problemă a vieții creștine este să vedeți dacă vă puteți încrede în Dumnezeul vostru, infinit de sfânt, suveran și puternic, în mijlocul fiecărei situații și să aveți pacea lui desăvârșită. Oamenii aleargă de colo-colo, încercând să creeze o lume perfectă pentru a fi fericiți. Nu le place felul în care arată. Nu le place felul în care sunt conturați. Nu le place felul în care i-a tratat mama lor. Nu le place felul în care i-a tratat tatăl lor. Au fost abuzați, au fost înțeleși greșit. Nu au fost tratați cum trebuie. Nu le place cum îi tratează soția lor. Soțiilor nu le place cum le tratează soțul lor. Nu le place felul în care copiii lor se transformă. Nu le place locul în care locuiesc. Își urăsc slujba. Și din toate aceste lucruri ies toate aceste anxietăți mărunte. Mai degrabă ar trebui să învățăm că suntem oameni căzuți și trăim într-o lume căzută. Așa vor sta lucrurile. Iar marea realitate este că Dumnezeul nostru glorios și suveran a trecut peste căderea noastră. O spune, nu-i așa, în Ioan 16:33. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. De ce? Eu am biruit lumea. Când vom începe să trăim în planul supranatural și să acceptăm să trăim într-o lume de căzută și să așteptăm ca Dumnezeul biruitor să-și facă lucrarea sa perfectă în noi aici și într-o zi în slava viitoare? Trebuie să accept faptul că sunt o persoană căzută care trăiește cu oameni căzuți, într-o lume căzută și că există manifestări ale acestei căderi peste tot. Nu va exista niciodată liniștea pe care mi-aș dori-o prin circumstanțele din această lume, dar îmi voi găsi liniștea de la Dumnezeu pe măsură ce încredințez totul cu încredere în grija sa. Acum observați ce face această pace, versetul 7. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Să vă păzească de ce? De anxietate, de îndoială, de frică, de suferință. Acesta este un mare adevăr. Termenul vă va păzi este un termen militar. În sens literal înseamnă va păzi, va proteja. Filipenii trăiau într-un oraș garnizoană, unde soldații romani erau staționați pentru a veghea asupra intereselor romane în acea parte a lumii. Ei știau ce era o santinelă, ce era un gardian, ce era o garnizoană, un păzitor. Și ceea ce spune Pavel, uite, spune el, dacă îl cunoști pe Dumnezeul tău și știi că Dumnezeul tău este aproape și te încrezi cu încredere în Dumnezeul tău, în mijlocul oricărei încercări, știind că aceasta îi realizează lui scopul, și apoi fiind recunoscător în mijlocul acesteia pentru scopul lui Dumnezeu, chiar și în dificultate, ți se oferă pacea lui Dumnezeu. Acea pace te va păzi și te va proteja de anxietate, dificultate, de necaz, nemulțumire, nerecunoștință, de îndoială. Bunyan a creat o imagine frumoasă acestui lucru. Vă amintiți că în Războiul Sfânt el are imaginea orașului numit Sufletul Omului, care reprezintă Sufletul Omului. Și îl are pe prinț, prințul Emanuel, care desigur este Hristos, și apoi are acest personaj special numit Domnul God's Peace, pacea lui Dumnezeu. Iar Domnul pacea lui Dumnezeu se află în orașul Sufletul Omului, este în patrulă, iar treaba lui este să păzească orașul. Bunyan scrie, nu se găsea decât armonie, fericire, bucurie și sănătate, atâta timp cât Domnul pacea lui Dumnezeu își menținea funcția. Și Bunyan vorbește despre cum orașul Sufletul Omului l-a îndurerat pe prințul Emanuel. Prințul Emanuel a plecat, iar Domnul pacea lui Dumnezeu și-a depus mandatul și a rezultat haosul. Asta se întâmplă în viața creștină. Când Hristos iese din gândurile noastre, când nu mai vedem lucrurile în lumina modului în care El le vede, când nu mai suntem, ca să spunem așa, sub încrederea în suveranitatea sa, atunci dintr-o dată Domnul pacea lui Dumnezeu nu mai funcționează și rămânem cu minți și inimi tulburate. Dar acolo unde avem acea încredere în Domnul, atât de mult încât îi putem mulțumi în mijlocul cererilor noastre, atunci îl avem pe Domnul pacea lui Dumnezeu la datorie, iar El este păzitorul păcii sufletelor noastre. Nu ar putea fi o perspectivă mai clară de înțeles pentru noi toți. Acum, de ce menționează inimile și mințile? Unii spun, ei bine, există o distinție. Eu cred că nu. Nu cred că încearcă să facă o distinție între inimă și minte. El încearcă doar să facă o afirmație cuprinzătoare. Am putea spune că inima este sediul personalității, iar mintea este sediul gândirii și orice altceva, dar cred că el spune doar inimile și mințile voastre într-un sens general, spunând că vă va păzi întreaga persoană interioară. Acest Domn, God's Peace, pacea lui Dumnezeu, le va păzi în Hristos Iisus, pentru că sunteți în uniune cu Hristos. Aveți această pază. Așadar, stabilitate spirituală. Cum poți face față inevitabilei zile a morții tale? Ce se întâmplă dacă ai un infarct? Dacă ți se spune că ai cancer? Ce se întâmplă dacă unul dintre copiii tăi îți este luat în mod tragic? Dar dificultățile cu care te confrunți chiar acum în viața ta, cum le înfrunți cu stabilitate spirituală? Cum rămâi statornic? În primul rând, cred că este nevoie de stabilitatea bisericii. Cred că toți trebuie să ne susținem reciproc. Și acolo unde ai o biserică puternică, unită, pașnică, iubitoare, găsești o mare putere în membrii individuali. În al doilea rând, trebuie să mențineți un spirit de bucurie. Iar asta înseamnă că veți cultiva constant relația cu Hristos cel viu, astfel încât aceasta să fie sursa de bucurie pentru voi tot timpul, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul vostru. În al treilea rând, trebuie să învățați să fiți smeriți și să nu vă așteptați la nimic, pentru că oricum nu merităm nimic, și să nu simțiți că ați fost înșelați sau că vi s-a făcut o afacere murdară sau că Dumnezeu v-a dat partea cea mai scurtă a bățului, noi care suntem atât de nevrednici de nimic. Și apoi trebuie să vă odihniți pe o credință încrezătoare în Domnul pe care îl cunoașteți și să aveți încredere că El este consecvent cu El însuși, așa cum este revelat în Scriptură. Și apoi să reacționați la problemele voastre cu rugăciune recunoscătoare. Iar promisiunea lui Dumnezeu este că pacea vă va păzi. Pace, liniște, mulțumire. Ei bine, Pavel mai are câteva lucruri de spus, dar nu va ajunge să le spună până data viitoare. Haideți să ne închinăm împreună în rugăciune. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru siguranța pe care o avem, pentru încrederea ancorată în Tine. Îți mulțumim de asemenea pentru lipsa de încredere pe care o avem în noi înșine. Îți mulțumim pentru spulberarea încrederii noastre în noi înșine, care ne face să ne încredem total în Tine. O, Doamne, ne încredințăm viețile Ție și tânjim să ne rugăm cu mulțumire, indiferent cât de dificil ar fi, pentru că știm că tu ai un scop general care se împlinește pentru binele nostru și gloria ta și astfel vrem să cunoaștem pacea pe care numai tu o poți da. Fie ca noi să trăim într-o astfel de liniște sufletească încât lumea din jurul nostru să fie la fel de uimită ca acel medic de pe acea navă, de pacea din inima unui om care înfruntă moartea. Dă-ne acea stabilitate pentru a sta încrezători, bucuroși, recunoscători, indiferent de situație. Noi te iubim, ne încredințăm din nou ție pentru împlinirea scopului tău sfânt în numele Mântuitorului. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.